espero ez denuen irrasaioa. Billy.
Ongi etorriak denak, naiz irratiko Bilintz saiora. Hemen gaude berriz, gure bigarren Bilintz podcastari aurre egiteko prest. Eta itzinera jarraitu aurretik pare bat ohar. Hau ez da bertso saio bat, baina bertxotan arituko gara. Hau zinaren inguruko saio bat da, eta spoilerrak egingo ditugu bat bertzearen atzetik. Ilabetean behin film bat aukeratuko dugu, guk nahi duguna, eta listo!
Bai, Ramon!
Hemen ez dago ez gidoirik, ez aldez aurretik egindako prestaketarik, hemen bakoitzak erraten du nahi duena.
Bai, Ramon!
Eta entzun duzue ez nago bakarrik.
Ez, Ramon!
Nostromoa gidatzeko baimena atera berri eskafandra orain dilantzita duela Mikel Zumeta androidea, Gabon!
Gabon!
Katuei alergia die eta txiska pasatu du azken aste oso, hala ere hemen dago katui ez beteta eta friskis poltsa batekin 9. bidaiaria Oskar Bizein, Gabon!
Gabon, Gabon.
Eta Kairos planetatik ekarri digu souvenirra formolean konservatuta kristalezko pote batean xenoformoa Hernaniko taxidermista Beñat Iturrioz, Gabon!
Gabon, ez nahi xenoformoa! Ah, xenomorfoa, vale, vale, barkatu. Jarraitu.
Eta bai, aste honetan bai, aurrekoan utxe egin zigun, baino aste honetan hemen dago gurekin doble txek. Egin eta gero, hemen da, gurekin, primizian, elegante jantzita, gomina merkea paratu du guretzako tupea xuxen jazteko, Hannah Montanatik.
Ez da jatu.
Berriz utxe egin du?
Ez da jatu, ez dakit.
Bueno, igual deituta edo...
Bai, deitzen dugu.
Basta?
A ber, nun dagoan. Igual dago menbian, txoiten. Igual aiatu da horrentxe bertan autobusigan.
Bai, txoiten diago pixka bat, hemen txabalin bada.
Ez du nabalio da, erratea, behin eta berriz, gure iragarkitan, David Lynch etorri behar dela, eta ez etortzia.
Bueno, egia behin, ez? Katu bat hiltzea gatik.
Deituko dugu? Hmm. Bueno, zuekin denbora pixka bat betela nabalen, nik markatuko, eta zuekin betelena.
This is David Lynch. This moment I can answer you. I'm in my saxophone class. And as you are a brown rabbit talking backwards, leave a message after the signal.
Mesu
auti. David.
Bueno, entzungo du,
Bai, entzungo du. Aintzinen engu, baina zuze pentsatzen zu.
Aurrera, beti retirada aurrera.
Retirada aurrera.
Retirada guztiak aurrera.
Bueno, bak gaur, Bilintz saioan, Alien.
Ze arraiotarako nahi gaituzte orain?
Nik zertzekia da. Barkatu baina nire eserlekuan zaude.
Bai,
altza.
Bai.
Mil esker. Barkatu. Bai. Da, zer dugu orain? Beno, batzuk igarriko zenuten ezkaudela etxean, erdibidea falta da oraindik.
Zer?
Amak bidaiaren ibilbidea eten du.
Zer ba?
Bai, ala programatuta dagoelako kondizio batzuk gertatuzkero, orain bezala.
Adibidez?
Dirudienez, jatorri ez ezaguneko transmisioren bat jaso du eta ikertzeko iratzarri gaitu.
Transmisio bat? Hemen?
Bai.
Nolakoa da transmisioa?
Seinale akustiko bat 12 segundoero errepikatzen dena.
S.O.S.?
Ez dakit.
Lurrekoa?
Ez ezaguna.
Beno eta zer.
Derrigortuta da, ebe bisexioaz.
Ez dut gogoko aipatzea, baina hau untziko bertxera da, ez ereskatekoa.
Arrazoia.
Kontratuan ez diolako lanik egin behar dudanik. Edo bestela dirutruk egingo dut, zenbat ematen didazu, emango dizuet poz hori.
Bai, nik ere bai.
Baina argitu dezagun lan ekstraren kontua.
Bai,
ez aldugu lan ekstra bezala kobratu behar.
Zegin dezaket.
Zenbatean ordu estrak.
Klausula batago kontratuan zehazten duena, transmisio sistematizatu inteligenteri jasozkero bidaian, ikartu egin behar dut.
Ez dut entzun nahi. Etxera
nahi kontratuan. Parker entzun gualdiok gizonari.
Zigorra guztizko soldata eten durada. Dirurik ez.
Ulertu du? Beno, bai.
Orduan lanera.
Bai, guazemak lanera.
Alien, hilabete honetako pelikula. Gula oraia joa itzinetik estrenatu zen pelikula hau eta hala ere ederki ezagutzen dugu saga hau. 1979an.
Alien.
Alien. Nola nahi duzu
erratia? Alien.
Alien.
Uf.
Alien vale, edo vale, alien.
Alien. Vale, vale, oain sinopsia tokatzen dira, ez?
Bai. Baina, vale. Joe, bainat prestatu anun kriston aurkezpena.
Barkatu, barkatu, jarritu, jarritu.
Venga, ezer gertatu ez baliz bezala. Boikotatzen nahi da.
Bale, bale, jarraitu, jarraitu.
Baina, bueno, jarrai dezagun. 1989an estrenatu zen lehen dabizikoa, Alien 8. Bidaiaria, eta ondoren etorriko ziren bertzeak, zein baino zein okerragoa, horretan bazatu ez da?
Ados, ados.
Bai.
Gaur, lehenengoan zentratuko garaino baliteke bertzeetaz ere solastea. Lehenengo galdera, lehenengo etxeko lana barkatu. Beina diturri hotzu lehenengoa.
Bilintxen es que, sinopsiak.
Alien esan duzu, eta... Ez, uste nun... Alien. Uste nun zala Woody Allen. Nik ikusi ditu pelikula guztia Woody Allenenak. Igual dia irro, itamar, ezak izema dian.
Ekin denen, sinu zi.
Zein gustatu zaizu gehi, eh?
Manhattan.
Manhattan?
Bai, benetan.
Ez, ez, la venganza del escorpión de Jade.
Bai.
Match point.
Annie Hall.
Annie Hall.
Bai, bai, bai. Ez teniz asignatzen Manhattan.
Bai, gau zuri obligatzen zen gustatzen zen gehiago, ez da?
Neri, la venganza del escorpión de Jade, baina, bueno.
Egiten aldu zu erlazio bat Alien eta...
Egia eskorpio jekin.
Eta Woody Allen artean.
Woody Allen baino gehiago?
Woody Allen!
Vale, vale, ba, orduan ba, ez daukat, sinu, zirik, uste nuen Woody Allen zan genula.
Parte hartuko duzu saioan edo etxera joan nahi duzu?
Bueno, ez. Venga, parte hartuko.
Bien, Allen ikusi duzu.
Ikusi eta dukat, bai, ba, aspaldi, baina, bueno, bai, venga, venga. Tira, tira, nik ez du sinu, zirik.
Bueno, Mikel.
Bueno, nik ingo sinu, zirik oso txiki bat.
Bai. Txikia, eh?
Gaina, bai, ez dut naztu nahi, eh? A ber, gainetik kontatuko dizuet. Ni pentsatzen du nola sinosi bezala, agian pelikulak kontatzen dula, da, bime txiki bat egiten dula, bilatzen dula egitea talde kohesioa, giza baliabideetako arduradunak egiten du, talde kohesioa lantzeko, escape room bat antolatzen du, eta juten zaio pixkat eskutatikan. Eta da, pinball, escape room, nasketa bat, eta juntzen zaio pixkat esgutatik, eta da pixkat hori historia.
Oskarbi?
Vale, nik uste, hasiera batean pelikula ikusit, ez denun, ba, zauka sinosirik, azkenen da, jendea korrika, eta norreit atzetik. Eta bukaera aldera ulertu dut, kontua dela, espaziontzi bateko tripulazio batek, artista, renazentista bat baitzen dula, eta honek egoera moldatu nahiean edo, azten dela bobedak eta kapillak eraikitzen, baino bahitzaileak materia prima bezala erabiliz. Eta nik gustat hortik.
Gustatu zait?
Ta zu maite?
Bien, bien.
Zu ikusi zu filmea, oze?
Nik ikusi dut filmea eta errango nuke direla garraiolari batzuk, kamionero batzuk, espaziotik ari direla etorkizunean. Ez dela guk uste dugun etorkizuna. Dei bat jasotzen dutela, egun ta amabiko dei bat, SOS bat, gelditzen direla hoiek laguntzera, eta horrasten direla problemak. Beraz, ez dela inor lagundu behar.
Osa, moraleja hori da.
Bai. Bueno, hartuta kontutan, pelikula hau estrenatu zela gu oraindik proiektu ez ginela ere, 1979an, berrogei urte, ez? Berrogei eta bat urte. Bueno, ez ditu egin guain digan. Nola ikusi duzu Alien?
Ba, oso ondo, nire duten zait, gaur egun ere, mezuak funtzionatzen duela, filmak ere bai funtzionatzen duela. Ez dakit, ni ez naiz goratzen noiz ikusi nun filme hau. Igual goratzen du gehiago, bigarrena noiz ikusi nun Aliens. baino, bueno, eta gero aurrera komentatuko du zergatik, por ze erlazio gaten aliens birekin, baino ez naiz gogoratzen ez ikusten nun lehenengoa, baino bai, beste nolabait gogoratzen nun eta impresionatu dite oraingoan, hori da zuk komentatzen zenuna, ez?
Adibidez, nik aurreko pelikulan ez Ghostbuster ikusi eta ni gauza batzuk ni tentziaten bezala, ba alien ikusi eta errano, bueno, pentsa guemendi 40 urtera ez gara alien bezainoki konservatuko.
Hori da, bai, nik uste dut oso garaikidea izaten jarraitzen duela, eta proposatzen duen proposamena mantentzen ditula eduki aldetik, gero ikusiko dugea bainatek eta Oskarbik eta Maitek zesaten duten, baina nik uste dut oso ondo itxiki diola urtei eta kontatzen duna, ba, suspensazko daukala, klima oso ondo garatzen duela, eta gero eduki asko daukala eta maila askotara irakurri daitekela filmea eta oso interesgarria dela.
Guztiz ados nago.
Hemen gaude itxeten Oskarbiren.
Oskarbi.
Oskarbiren iritziaz balditik.
Guztiz ados nago zuekin, gaur egun ikusita ere ez du indarra galtzen. Baino ez.
Fuera programontatik.
Baino, iritzen zait pelikulak hobe funtzionatzen dula tentsioa sortzen dunean, akzioara jotzen dunean baino, edo tentsio horren lertzera iristen denean baino.
Baina hor ja alien bi sartzen naizera, edo ez?
Ez, zapatean, batean.
Batean ere?
Ni pentsatzen naiz plano oso konkreto bat, Dallasen amaiera, dala pixkat patatua.
Zin da Dallas?
Dallas da
kapitaina.
Ah, bale.
Dallasen...
Bai, ditu 4-5 akzio la puntu, bai. Eta iritzen zait... Ez ditula oso ondo esplotatzen.
Baina bueno.
Errandugu 1979ko pelikula dela, eta sorrera eta solasten badugu hiru izena aipatu behar ditugu. Dan O'Bannon, Ridley Scott, bueno, garaian ez den oso ezaguna, ez?
Ez, pelikula bat zakan bakarrikan lehenagotik.
Hoi da.
The Duelist.
Bai.
Bai, ikusita okazute The Duelist.
Ez.
Ez. Ba, kanen jasotun publikoaren saria edo, ez?
Sariren bat bai jasotun. Bai. Bueno, bi izena aipatu ditugu eta hirugarrena guztiz importantea dena film honetan, ez dakit izena ongi errango duten, zuzendu, Giger.
Gillou.
Nola erraten da?
Giger edo...
Giger.
Bai, ez dakigu.
Suizarra.
Zuzenduko digute Twitterren bestela.
Barkamena eskatzen dugu, orain
hemen barkamena eskatzen dugu
izen gaizki esanako izan. Oiden,
lizentzia hartuko dugu izena gaizki errateko. Beraz, Giger hirugarren hau ba pertsona importantea, bera izan zen alien, diseinatu zuena, eta erran barra da ere, Dan O'Bannonekin harremana baduela, bertze proiektu batekin, entzinera ateri etzena.
Jodorezkidentune.
Ez que bai, klaro, guztia guazten da, hori, Dan O'Bannon hasi izan John Carpenterrekin egiten Dark Star filmea, bueno, John Carpenter egiten izan Dark Star filmea unibertsitate garaian, unibertsitate bukerako proiektu bezala horrelako zerbait, eta egin zuten, ba, bueno, John Carpenter eta Dan O'Bannonen artean Dark Star hau. Eta Dark Star da, nolabait, espazioko filme bat da, badago estralurtar bat sartzen dela espaziuntzian, baino estralurtar hori da gomazko pelota bat, eta da nolabait alien, baino komedian. Ikusi genuen bertan. Eta, bueno, Dark Star hau behintzat, azkenian, bueno, nolabait, ez dakit, pensatzen dut etzula arrakasta hundirik izango proiektatu zenean, baizik eta gero igual etxera, VHS-an heldu zenean, horrela. Eta, bueno, hor gero atentzioa eman zion, David, Ronald Shushet,
beste
bai, alienen gidoia egiten laguntzen dion, Dan O'Bannonekin batea gidoilaria den Dan Ronald Susheteri atentzioa ditu zion, Gigerreri ere bai, eta bueno, beste batzuei ere bai, ez? Eta, bueno, horbeintzat piztu zitzaion pilotua Ronald Susheti, eta gero proposatu zion, ba, bueno, lanean egiteko, elkarrekin lan egiteko. Eta, bueno, kontua da, garai horretan bertan ere bai, Dune filmea egiten ari zirela, eta Dan O'Bannon, ba, bueno, ba, kontratatu zutela.
Baina, Dune, a ber, dakagu, David Lynchen Dune, dala, bai, larogeita laukoa, dala ezagutzen duguna, eta
Jodorowsky,
claro. Alejandro Jodorowsky, zuzen duzula La Montaña Sakra eta El Topo, tezaki zer.
Iruita mazazpi, dut nika puntatua.
Hori da, saiatu zen, zuzentzen Dune elaberrian oinarritutako filme bat, bildu zitun,
Star Warseko efektu berezien zuzendaria Giger aurkituzun, ba, zagutuzun gustatzen zaion berak egiten zitun gauzak, eta bilduzun nolabaiteko ekipo oso interesgarri bat filmatu alizateko Dune pelikula. Kontua da, oso proiektu interesgarri izan zela, oso ekipo interesgarria osatu zula, eta azkenan proiektua bertan bera hori zen, eta hor osatu zen talde hortatik, ba, Dan O'Bannon bukatuzun Gigerrekin batera, Dan O'Bannon hasi zen Alienen, berak hasi zen, ba, berak idatzizun gidoia, lehenengo gidoia hor.
Oso, azkenian, ba, bueno, ezagutu zian bertan, eta gero eramantzun badu O'Bannonek, ba, proposatuzun Giger hau, ba, izan bartzuela, diseinatuko zuena, bueno, ez, aspektu visual atletikan, eta Alien bai aleina, eta bai beste aspektu guztietan, ba, diseinatuko zuena efektuak eta efektu visualak eta horrela. Mm-hmm. Eta hortikan, ba, sortzen da, ba, ez, trio hori, naiz, eta hasieran oban eta Giger dian, askotan esaten da Alien dala Ridley Scotten filme bat.
Bai.
Baina irutzen zait, ez takit ez zotean egokiago esango
Gigerrena.
Irutzen zaito guan honena izan bar.
Bai, filmea, netzat Gigerrena. Eta
irudia bai.
Irudia bai.
Iruiteri guztia, baina egia da, historia dala guan honena. Ba, nik uste dutela...
Bueno, sortu... historia da guan honena.
Bueno.
Lapurtutako gauzak eroitzen ingo dituguna, baina lapurtuta gauza guztien ondoren, ba, berea intzula.
Uste dut Obaman...
Obama.
Yes, we can.
Dan guan honek idea izan zuenean, arizien ikan zuzendari bila... kontua da gidoi hori geratu zela gordeta, galduta, hor non bai.
Pasatu ziren zuzendari desberdinak.
Bai, eta hor edo... Star Warsek izan zuen kriston arrakasta.
Claro,
claro. Tardun egin zuten. Ea zer daukagun espazioari buruz. Bai. Cha.
Es que hor... Bueno, hasiera batean Walter Hill izango zen zuzenduko zuena.
Bai, baina... edo Obannone pentsatzen bere izango zela zuzenduko zuen. Bai, baina bueno. Momenturen batean. Bai.
Eta ez ez esan zioten.
Ez dakit, pentsatzen dut normala den bezala ez esango ziotela. Ez dauka esperientziarik. Bai, Ridley Scottek ez dakit nola aterrizatu zuen hontan, baina...
Ba hori, ba, seguraski buelta asko emanda, edo esku batetik bestera, ba, bere gana iritsiko zen, edo bere laguntzaiaren eskutara, eta...
Eta ez uste dut izan, bai, bere laguntzaiaren eskutara iritsi zela, baina Scottek beak irakurri zula, eta orduan irakurri ondoen esan zuen, ostia, hau zuzen duen, bar, hau inin, bar. Baina bai, egia da, filme guztiak ez, baina askotan izaten dira modak, edo filme bat inauguratzen duena estilo berri bat, edo... Zagi, genero bat ez dakit, baina bintzat moda bat jartzen duena. Eta kasu honetan, Star Warsek nez eta lehenago ez dakit urtetako dan 2001 Odisea espazioan, irurogeita piko, zazpiko, ilargire iritsi baina lehenago da hori, irurogeita zortziko. Orduan, nez eta...
Planeta bimiata... Los Simios urte bereko ere.
Ez dakit hori izango zen. Bai, baina, bueno, baina Star Warsko
asunto guztia.
Star Wars suposatu zuen boom bat espazioko pelikuletan eta orduan hor hasi izan jende guztia ikusten, ba Fox bera ere bai, tipo, hostia, zer daukagu, zuk esan duzun bezala Maite, a ber zer daukagun hemen espaziokoa aliena zaukaten erdi garatua eta ordun sartu zioten ez? Martxa eta oso denbora gutxian egin zuten. Urtebeten ondoren ja zaukaten ja esternatzeko moduan.
Ongi ditzen bazaizu solasteko dugu pelikula honen protagonistaz dela xenomorfoa. Xenomorfoa.
Vale, usted no.
Ya,
sigurri muy bien esa marca.
Ah, bueno, es que bi protagonista ditu. Ellen Ripley,
bai.
Tenientea,
bai.
Edo xenomorfoa.
Xenomorfoa bai alien edo.
Nor nahiko duzu, eh? Norekin hasiko gara? Bat edo bertze?
Hombre, sigurri muy
verdad. Nik uste dela protagonista antagonista. Bai. Ez? Osa, norekin sentitzen zera zu maite zuzera Ripley. Osa,
dudi gabe.
Gure Ripley. Osa, gaude, orain txe bertan gaude, Nostromo txiki batian, eta zuzera gure Ripley.
Osa, horrek esan edo hilingo gala besteak, ez?
Ta kulerotan nagola.
Hombre, guilko gerela.
Iten numero akin ere jarriko nintzak.
Eta da puntu ateraino, eh?
No eritzen dirutzen seksualizatua da guen.
Baina, bueno.
Ripley?
Bai.
Bukaeran, bai.
Ez, azkeneko plano batean da.
Bai, izaten ez dute jartzen nahi danean, astronautan trajea jartzen nahi danean bai. Momentu horretan.
Hor gizon bat ez zuzu galtzuntziotan jartzen.
Bueno, hasieran atetzen dire denak erdi bilin.
Ateitzen dire?
Bai, denak hartzen
dire. Baina ipurdi erdi erakusten eta gainera toma luzatu batean. Osa, toma luzatzen da behar baino gehiago eta ipurdi erdi erakusten.
Bueno, Oscar Bik momentu bat aprobetsatu nahi du gaizki solasteko alien pelikula. Beraz, ez diogu kasurik eginen eta goazen alien...
Mustruari buruz
solastera, eta alienekin sortu zen unibersoaz. Lehenbizko aldiz adibidez, bueno, ez dakit lehenbizko aldiz, baino extraterrestrek beldurra ematen digute, ez? Alienen. Orain arte oso simpatikoak ziren.
Mi amigo Mac.
Ez dakit lehen zein, zanet, zez, norabitan, zanet, ete adibidez ondorengo da, largo eta bi, ez?
Ba, baina aurre, oso oso aurretik ultimatuna la Tierra, planeta prohibido, osea, egon dia olako robot, bai. Martziano, arraro batzuk beldurra ematen, ere? Martziano batzuk.
Bai.
Bai, baina bai, daude horrela estralurtar pilo bat, ba, ez dakit. Bueno, aurrera jun edo atzera jun denboran, ba, estralurtarrak modu ezberdinan irudikatu ditu zinemak eta kultura orokorrean, ez? Osea, baude, ez? Ba, ez dakit. Horlako estralurtar buenista batzu tipo ete, ez? Datorla hemen, ez dakit eta da torren,
Elako simpatiko bat,
tipo bat, utzi dutena hor karretera erdian, osea, astuta, da, pixkat, osea, solen kasa baino de extraterrestres. Gero daukagu ere bai, bueno, zuk esaten zen un...
Alf handia.
Bai.
Katua jaten zituna, osea...
Claro, hor dago lotura,
claro,
eh?
Adibidez kasuntan...
Jonsi, ja.
Etzaizu iruitzen azkeneko planoan Ripley katua jaten dula?
No, no, a ver.
Azkenea sartzen du, oh.
Ze, rollo V, osea.
Itxuntxe, azkeneko...
Aperitifa.
Azkeneko esaldian esaten du. Bueno, dago partea ematen, ez da? Hemen Ripley, Nostromo bizirten den bakarra, azken txostena, hor bukatzen du. Eta bapaten irribarre batekin esaten dio katuari. Guazen katutxo. Eta ez dugu katua gehiago ikusten. Ikusten dugu tipa etzanda, lo hartu dula. Nik uste azkeneko afari bezala, katua jandula, eta lo hartzen dula beste. Egia bi... Orduan bai, ez? Osea, katua jaten dula argi uzten da.
Bueno, hori ez dakit.
Osea, ez nuke errango.
Sigur ni buber da Alf.
Hori da.
Ze bigarrengo pelikulak nik ustet konpondu nahi dula.
Claro, zegoen pixka bat, zeukan pixka pozoloago, ez tripa, eh?
Hori da. Bigarrengo pelikulak nahi du konpondu erakutsi, ze bigarrengo pelikula bukatzen hasten da, lehenengoa bukatzen dan momentuan, 57 urte ondoren. Baina, bueno, horre onda, ez, kriogenizatuta edo. Kontua da hor, bai erakusten dula katua bere besapean. Baina lehenengoan ez dugu hori ikusten.
Ez da katu berdina ital.
Ez que lehenengoan ez erakusten katurik. Hor, leku berean ez dago katurik. Ordu, bigarrengoa konpondu nahi izan du, ba lehenengoak oso argi utzi zuen zerbait.
Da alienen katua, ez Rodingerren katua beharrean, da alienen katua.
Los aristogatos. Despacio.
Bueno
etxenita,
berriz ere alien.
Daude beste estralurtar batzuk, osea, adibidez, Superman, estralurtar badala. Mm-hmm.
Baina nola sailkatuko zen ikuskete, adibidez, simpatikoak, beldurgarriak, Superman, ez da ez baten ezbertzin sartzen.
Ez da simpatiko ez beldurgarria.
Simpatiko ez da, ez?
Sosua, Superman, beldurgarria ere, ez?
Beldurgarria, ez?
Depredador ez alda estralurtar bat.
Bai,
baitare. Baino alien ezako bueno, berdinean, ongolitzatek ez da.
Bueno, hori gero indako.
Gero badago alien Predator versus Predator pelikula eta... Ja. Bueno. Jo, Kokun? Dire supersimpatikoa, Kokun.
Okay. Marsatak?
Marsatak dire supersimpatikoa.
Bai, disparatze zaituzten arte, bai.
Critters nungoa dira, hemengoak edo kanpokoak?
Kanpokoak. Dia, beste mundu bateko Gremlinsak dira.
Baina Gremlinsak...
Gremlinsak zer dira?
Gremlinsak, eta honekin erlazioa dauka, zatikan, gidoia lantzen aizianean Suxet eta Obanon, proposatu zion Suxetek zeukan ideia bat beste historia bat idatzizula eta proposatu zion sartzea alienen gidoian eta Gremlinsadia horrelako bitxo moduko batzu daudenak este mitologia anglosajoian eta sartzen dira bigarren gerrate mundialen inguruan zabaldu zen ideia hori eta zian horrelako bitxo moduko batzu sartzen diala abioien makinarian barruan eta saboteatzen dutela barrutik eta osea dialako ez gure kulturan galtzagorri moduko batzuk baino ez ba bueno ezagutzen dugun Gremlins forma horrekin ordun ez da egit egia esan lurtarrak izango zian izaki mitologikoa baino ez dira estralurtarrak dira lurtarrak
bai
zein da zuen estralurtar favoritoa bat bi hiru azkar
alien
wow. Cuatro.
¿Cuatro o sé cuatro?
Cuatro total recal.
¡Suéltate!
Ah, ahora se han sanado, no la sané.
¡Ay, de las manos! ¡Ay,
Puyol!
Vale.
Vale.
Nerea Sandra Bullock, Gravity.
Bueno, o sea, Star Warseko saga guztian agertzenian personaje guztiak Star Lord-tarra diare bai, ez?
Bai, bai.
Ordun,
bai, bai.
Chewbacca, Yoda, o sea,
Luke Skywalker bera ere tatuinekoa da.
Bai, 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 bai.
Despistatu gara gaiekin. Alienak ekarri, bueno, a ver. Zer du berezi alienak? Edo zergatik da hain berezia? Erran etorre estetika bat sortu da, zuk ere hitz egin duzu erotismoaz edo seksualizazioaz. Erraten da alienek adibidez akil burua daukala, ez?
Bai.
Bai da, nere... Satisfyer bat bezala.
Satisfyerra mutxurra aldre bez daukate.
Bai. Dildo bat bezala dakabor.
Neri gogoratzen dit mantis religiosa. Ez? Mantis religiotza bitxoa pixkatola, eskua hundiak eta zakize, eta mugikortasun hori, eta ustut, eta Ridley Scottek esaten zuen, ez du asko erakusten filmean, ez du aliena asko erakusten, eta hortik helduko diogu Hannibal Lecter efektuari. Saiatzen zan, ez erakusten guztiz, porque berak zeukan obsesio bat, ez zitzaizkion gustatzen terrorezko filmeak, eta zeiruten zitzen, azken finean beti zela norbait gomazko traje baten barruan sartua. Eta hor dut, bueno, ez dala beldurgarria ezertarako, ez? Eta saiestu nahizun hori. Eta hor dut, alienaren plano gehienak agartzen nian filmean dia oso gertukoak, oso ba, haua ikusten da, baina ez da, bueno, edo oso gutxitan mintzat ikusten da bere osotasunean, saiestu nahi dulako hori. Eta nahiago dulako zuk imaginatzea edo pentsatzea, oza, ez zer ikusi ez duen baizik eta zer uste duzula ikusi duzun. Oza, okerragoa da imaginatzea eta beldurrak sortzen zaizkizu imaginatzen duzunean eta ez ikusten duzunean.
Hori lehen aipatu egun tiburon filmeak ere tempo egin jolasten du.
Marrazoa.
Jauz.
Sortutako horri buruz.
Irutzi zaiz lehenengo filmeak oso ondo gestionatzen dula ze baliabide ditun. Ustet, urrengokoek garai hortan daukaten gaitasuna baino gehiago esprimitu nahi dutela ordungo efektuak eta hor ez dutela asmatzen. Baina honek, baleno aipatzen genuen tentsio mantentze hortan eta oso gutxitan erabiltzeak aliena bera asmatzen dula. Egida batzutan, igual... Bueno.
Ze, aliena perfektua dago. Osa, ze momentutan dago gaizki aliena?
Bia, dago momentu bat.
Bidaliko dugu.
Si ez da bat atzen edo aliena, sartu behar dugu berriz.
Eszenarik bai da tripatik ateratzen zaien momentu hori. Hori perfektu dago, eta hori... Egia behin aterata korrika dijoanean joder,
hori pajaro loko.
Gogoratu zian, ez nuke nahi maila berdina jarri, ze alien dago oso oso.
Zeori,
ez gogoratu zian, napardeat filmean Perro Sánchez ari batetik tiraka atea genuen momentu hori, gogoratu zian, ba alien ez, bitxito txiki hori nola ateratzen dan planotik.
Txez, baste!
Herrialdiko egin nahi zertaz dagoen egina, nika hojaten baute. Zegertatzen zaizu? Zegertatzen zaizu, jana ez daba horren txarra, ere?
Kein, zer duzu?
Zer guztadera joan zaizu, Kein? Kein? Zegertatzen da?
Ez duzu baina.
Zer?
Paula Riala.
Kein? Zegertatzen zaizu, egon geldi. Parker,
es sujeto.
Aliena ditu bere faseak edo, ez? Osenet, lehenengo daukazu arraultz hori. Gero, arraltzak behar du, parasitatzen du huesped, osea, ez, huesped bat, edo sartzen dio norbaiti bere hazia. Osea, hazi hori sartzen dio, facehugger edo aurpegi besarkari horren bitartez. Mm-hmm. Dala esku formako, takito, lako, ez, zapaburu moduko bat, esku forma dituna, heltzen zaizun aurpegira eta sartzen dizun hazia. Gero hori, azten da zure barruan, tripan, eta ateratzen da chestbuster hori, dala, ba, alien txiki bat,
zapaburu bat, burua handi bat.
Bai, zapaburu bat eta bueno, horrek eta gauri gero azkenen dijoa mutatzen eta handitzen den arte eta alien batean bihurtzen den arte. Gero sartu gintezken hor daudela, ba funtzionatzen dutela txingurria bezala, kolmenatan eta badaukatela ama bat.
Bueno, baina hori egia lehenengoan ez egula hori den ikusten.
Eta ne ustez hori du ona lehenbizikoak, bakarrik bat dagoela eta zure beldur guztia zentratzen da batin.
Bai,
bigarrenan hainbertze dire, hainbertze tiro eman behar dituzte, hainbertze su dago.
Gainera lehenengoan kasik ileskorra da aliena eta bigarrengoan oso errez hiltzen dira.
Claro, eske lehenengoan ezin dute ezta tiro egin, zetikan berez claro. Odola azidoa da eta dituzu limitazio hori, baina bigarren handia da tiro festa bat.
Bai, 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 guztiz.
Bueno.
Dak, azkenean da espazioko badia filme hauek de etxe sorginduak.
Bai.
Ba, bueno, ba, etxe sorginduen historiak eta beti dea juten dala talde bat, etxe sorgindu batera, eta hor gertatzen diela gauzak, edo dagoela mustro bat. Eta da, etxe sorgindu historio bat, baina espazioan.
Pelikula bere izan ziteken baso batean, edo lehen osan izun artikoko...
Bai. A ber, etzaizteze pasa, aliens itzulerarekin, hau da, alienen bigarren atalarekin, etzaizteze gehiagi pasa, nik uste badaukala... luzaroan hitz egiteko aina
pelikulak baino luzaroagoan bi orduta erdiko
nik aprobetxatuko dut orain ateratzeko nere spam txikia zetikan hitzein bar dugu hitzein bar balin badugu eta orain ateratzen balin badugu alien bi asuntua aprobetxatuko dut hemen spamo gotatzeko
nik ustut Neri gustatzen zait, bigarrena gustatzen zait, eta aipatu genunean, lehenengo edo bigarrena hartu, ni hori zen ez, nik esaten nuna bigarrena hartzia, eta orain misikoa ikusi dugunean, berriz ikusi dut eta gero pixkat azkenan dokumentatu eta begiratu eta hola eta gira esan lehenengua dela oso ona eta orain mixikoa ikusi ondoren bigarren ikusita simbologia aldetikan, esan nahi aldetikan esatuzula lehenengua da asko zobegua osoagoa da lehenengua dela asko zeren niretzako asko zere sakonagoa eta sartzen geren amatasunean eta mixikoan lehenengoan alienean dagoen amatasunaren gaiaz, eta dala oso interesgarria, eta bigarrengoan adibidez da, askoz ere alde batetikan argiagoa, eta aukerrago alde hartatikan delako kontrasankorragoa, dago amatasunaren irudia, dala Ripley natekin, dala neska txiki hori salbatzen duna, edo salbatu nahi duna, eta nire guztiak zitzaidan historio hori amatasunana, baina, karo, azkenan bukatzen du izaten, bi aman arteko borroka bat, dala oso gauza maskulinitatetik ikusten den zerbait, eta bitu gauza batzuk, ba, igual lehenengoak lantzen ditula, beste modu batean askoz ere, netzako pollita guan bezala, eta bigarrengoa da igual pastitxe bat. Ba, bigarren ere bai da, oso ondo, ez pasan.
Ez, jarraitu, ze ontsa hasiko zinen bigarrena kritikatzen.
Bueno, nik espama botan nahi dut orain, aprobetxatuz bigarren atea dela, zetika, nik aliens, lehen esan duten bezala ziren, neukan ikusita bigarrena. Eta neukan ikusita baino gehiago, neukan poster bat, goe gainean txikitatikan, zala aliens, osea, ez, bigarrena, zala poster hau, hementxe, osea, hau daukazuna, eta
orain ulertzen du dena.
Denborazkoan zehar pentsatzen nun alienseko protagonista Michael Jackson zela. Baina eske, begira. Ez egin azue, ez dela berdina. Gero jarriko dugu gure sare sozialetan, porque, ni ez dakit, osea, zer nahiz, kontaz konturatu nahi zen bakarra, zer mierda. Begira,
separados al nacer.
Joder, da iguala. Da, hori, ba, azkenean dago retratatuta horrela, como rizoekin, aurpegi, azalaren kolorea beltzaran adauka. Baina,
thrilleren, osea.
Bai, thrilleren, bai. Iguala da. Eta bueno, horrekin erlazionatuta nitun bi poster ohearen gainean. Batzan alien, uste nula Michael Jackson zela, eta aldamenean daukan El Kotxe Fantastiko. Eta El Kotxe Fantastiko, ez duz erikusirik alienekin, ez gorre egiten egian programarekin, baina nola espama botatzen egin botako dut. El Kotxe Fantastiko egin zuen jira bat, 1987an, Espainia restatuan, eta egon zen Donostiko La Perlan, eta joan ginen ikustea lagun batetani, egon ginen egiten marrazkiak arratsalde osoan zehar, eta egin genizkion marrazkia ba, entregatzeko, ez, El Kotxe Fantastiko hori. Eta gero, bueno, azkenean zen dena gezurra da, ez, azkenean zegoen tipu bat hitz egiten, egiten Kotxe Fantastiko izango zen bezala, mikroarekin, eta hola, eta bueno, Ibanekin joan nintzen lagun batekin, eta por lo visto, esan niola kontatzeko txiste bat, kiteri, eta blokeatu zen kotxea, blokeatu zen, zitu nateak irikitzen, lehioak blokeatu zen, dena blokeatu zen, eta hortxe gelitu zen. Eta hoxe, ezin maz, komentatu nahi nun. Ez duzen ikusiri, baina komentatu nahi nun, eta erlazionatzeko kit alienekin. Ez dagoela erlazionatuta, baina
erlazionatu. Nik ikusten dut lotura bat. Bueno, ai, eta nik ustutela lotura, a ber, aski, ez, aski argila, baina bai, osan egut...
Txin, horrekin jarraitu horretik, Mikel, zuri bi teoria emantazuk oso erraiz lotzeitezu dena. Bi poster zitun bat abestean ondoan, ez dauka beste loturaik, eta igual guazen jarraitzea.
Bai.
Bai, bai, a ber, eski aluzinatu anago. Bueno, solastu dugu filmaren sorreraz, hitz egin dugu estralurtarrez. Alienaz.
Bai.
Espazioa. Txan.
Ez ezu iruditzen espazioa eta urazpiko pelikulak berdina diala. Zan dut, espazioan ustasun bat daukazu, ez? Angustia hori daukazu, ezin dezu aldegin, ezin dezu arnasartu atmosfera hori, eta urazpian ere berdina gertatzen dela, eta azken finean urazpiko eta espazioko, ez, historiak antzekoa diala, edo, ez dakit, eh?
Ikusten espazioko filmeak, ba, daudela hola, sailkatzeko modu bat, edo bezala, ez da, esaten zenuten Star Trek edo Star Wars edo hauek, izango litzateke aventura espazialak edo bezala, gero daude 2001 edo la existentzialak edo, ez, pentsatzeko modukoak, o sea, inditut lau
sekzio bai.
Eta hola, zuek esan bakoitzetik filme bat.
Bai.
Tala jolasten gea momentu bat
bai.
Vale, nik igual Caballito Blanco rango du, bion, bai.
Bueno, hasi zu bestela edo aventura espazialak esan dugu, ba hori, ba Star Wars adibidez, ezta?
Star yeah. Wars.
Bai, beste bat esatea ez da.
Ez dakit, erain harrapatzen oso ez dakit. Star Trek, ote Star Galactica.
Star Galactica.
A ver, joku oso zai egingo bat zaigu, bertan bera.
Ez,
bueno, hor genitun Stargate edo Dune edo, bueno.
Bueno, vale, bai. Planetas... Bueno, Stargate eta Dune da pixkat, ez? Induzketak espazioan edo...
Ba, hori, planetas planeta, aventura, ez? Pixkat batzutan dramagoa, estatutan komikoagoa, baina badaola ibiltzen diena. Gero hori,
la loca historia de las galaxias.
Ba, adibidez ere.
Peinar el desierto.
Bai, Rick Moranis. Da,
eh? Bai.
Hora gertz, egia da.
Bai.
Gero hori beste existentzialistak edo, jarri dut, hori adiez, ba, 2001, isea espazioan.
Jol, galdu behar dut.
Ja, nik ezagit.
Solaris.
Solaris.
Hori da, bai.
Hombre, Interestelarro sartuko da igual ere, bai.
Baita ere.
Nolan.
Moon, dagor.
Moon. Bai,
Ata Astra orainiko berria.
Ata Astra, bai.
Bueno, lako roiok, ez?
Astra guztago zitzaidan, eri? Zuei ez?
Bueno. Gero, normalean genero tratarea terrorea suspentsi espaziala dutenak, horiek iru azpi ataletan inditut. Ba, ze horiek pasatzen dira edo espaziontzi batean, edo planeta ez ezagun batera juten dianean, edo planeta ez ezagun batekoak lurrera tortzen dianean. Adibidez, espazio untzian gertatzen dianak.
Alien.
Eske, a ber, bota zuriak, eske, nik ez dakit, baina ez dakit ezkit.
Bueno, Horizonte Final. Eske, egia, neko serie B-koak izaten
bai.
Diala hor.
Lost Horizon, bai.
Bai, hori da, Pandorum,
bai. Sunshine. Life, Pandorum, Life, bai, Sunshine, bai. Joe.
Hori da,
Me maitek eta biok ez dakit guzertaz aizaten.
Planeta ez ezagun batean gertatzen dianak. Hau da, gu planeta ez ezagun batea guazenak.
Total Recall.
Bueno, Marte.
Adibidez, bai.
Marte hor sartzen da.
Bai.
Hori igual existencialista, que bai, es Nikola Arroyo.
Bueno, baina juten da Martera, ez?
Bai, baino...
Zerrik asko gina.
Baina ez dago ino arran. Bueno, hor aliens, adibidez, bigarrena hor da, planeta batera juten diala. Bai, edo Avatar, Planeta los Simios, lurrean gertatzen dianak, hori bai, onera datozenak.
Evolution.
Men in Black.
Bai, adibidez.
Mars Attacks.
Baita ere.
Gugara arroio.
Bai, hor Arrival, Dagondo, Day Alive, o Day Life, bueno, lakoak. Eta gero, azkeneko subsezioa, ba, benetako gertakarietan oinarritutakoak.
Apolo Amairu.
Adibidez. Yeah. First Man.
Bai,
estetiko,
bai.
Edo Armagedon.
Armagedon.
Benetako gertakaritan oinarritutakoak zen ez dute, eh?
Armagedon horretan sartzen, eh?
Bai, ez da.
Armagedon ez.
Benetako gertakaritan oinarritutakoak.
Bai, bai, bai. Hor sartu dut. Bai, ez da.
Hoy me dirijo a vosotros no como presidente de los Estados Unidos, no como líder de nuestro país, sino como un miembro más de la humanidad. Nos enfrentamos al más grave de los desafíos de la historia. La Biblia llama este día Armagedón, el fin de todas las cosas. Sin embargo, por primera vez en la historia de este planeta, el hombre posee la tecnología necesaria para evitar su propia extinción.
Faltada, Xanik asetaz itzegin nahi.
Venga, labur.
Labur. Alienen, o sea, aipatu dugu, ax, bai, ala, bai. Eta aprobetsatuko dut, bira, ingo dut, ola, ingo dut, ax da,
Androidea edo robota da.
Androidea.
Androidea, ez da robota. Nahiko luke, bai, robota izatea.
Jo, eba, androideak gizaki gorputza dute.
Eta robotak?
Ez, robot gorputza dute. Robotak, baldin badu, denak dire robotak.
Orida.
Baldin eta gizaki formadun, androidea da.
Ah, vale, vale.
Karratu baldin bazara, robota zara.
C3PO?
Mugan egon golitzateke, igual.
Bueno, baina ez da pertsona.
Ez, C3PO da...
Duxeska dena.
Horia, pertsona
bai.
Formaduna.
Bai.
Ba, horra ongo, zen androide hortan, ez?
Bai, bino, pasatzen ari zezu denbora.
Bai, azkar. Bueno, komentatu nahi ditut, lau gauza. Lehen aipatu dugu, edo sartu gera pixka bat, Kane pertsonaia itzultzen denean itzultzen da zeakin
facehuggerarekin, aurpegi besarkariarekin.
Ba, aurpegi besarkariarekin, esnatzen da, osatzen da, ematen du osatu dela, gozia daka, juten dira bazkaltzera, berriro hibernatzea edo kronizatzea sartu mino lehenago, eta bat batian gertatzen dela, da, pixkat, momentu hortar arte, hau da, pasatu dire pelikulan errez, igual, 40 minutu, 45 minutu, eta ordunda, bat batian gertatzen denean, bat tramari nolabait, ba, hasiera ematen diona, ez? Pixkat, atetzen dela, lehenbiziko aldiz, atetzen dela aliena edo, ez? Komentatu ditut, nahi ditut hiru gauza, bat, azken afaria, eta kristautasunarekin ikusten duan nolabaiteko lotura dela. Azken afaria, Kane hil egiten da, beraz, papatean apostoluak eta hori dena azten da, aldatzen azten da, ez? Kane, kasualidades, niri grazia dit, porque Kane izan irakurri daiteke Abel eta Kain bezala, ze pronunziatzen da igual inglesez, eta da izaki mitologio, oza, bueno, kristautasunan, Kain izango izateke Adan eta Ebaren lehenbiziko semia. Eta, itzen zait interesgarria. Ash, itzen zait interesgarria dela androidea, da robot bat, eta pelikulan zuk ezakizu android bat dela, eta inorrek ezaki android bat dela, momentu konkretu batea jatzen zen arte, eta Ash inglesez da errautxa. Eta orduan da, Ashes to Ashes, ez? Osa, hautxetik hautxera izango ditzateke euskera ezakitola esaten den, ez? Dale bai, oso rollo kristaua, eta... Eta izatek interesgarria, eta hirugarren gauza bat interesgarri dutzen zidean, eta hori sartuko naiz azkar-azkarra asekin, da, iruditzen zidala, ere, badaukala, greziar mitologiarekin lotura oso beresia iruditzen zidalako, minotauroaren mitoa lantzen dula, minotauro izango litzateke aliena, eta minotauraren mitoaren barruan egiten zituzten sakrifikatu 7 mutil eta 7 neska minotauro hori jaten emateko laberintu horren barruan. Eta kaso hontan ez ditugu 7 mutil eta 7 neska, baina baitugu 7 bidaiari eta daude hor barruan dala pixka laberintua eta gero dago, bueno, hori nire pedra dakide. Orduan,
eta haxenan eri gustatzen zait ikusi eta baldin makazute ikusi berriz. Eta aldiro da. Pan paran pan pan eta zer moduz, ba, osondo nago, eta kizer, goze, dakatzko gozia, eta kizer, eta dagoaz, lehenengo planuan, eta biratzen, como, ja, ja, ja. Osea, pelikula erdila da, como, ja, 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 ja. Claro, berak badaki, osea, berak egiten du, osea, hori hola izateko, orduan da, como, haxen figura, da, esan dugunetako Ripley eta alien dire protagonista antagonista eta Ash izango litzateke Ripleyren antagonista bat, baina alienen antagonista bat ere bai. Da beste alienaren beste irudikapen mota desberdin bat bezala.
Nei dutzi zait, Ash eta aliena gantzakotasuna daukatela, berak esaten du, oza, izaki perfektu bat dela, ez dauka moralik, eta nik ustut robotak sentitzen dula, identifikatua sentitzen dan izaki bat dela. Ez dauka moralik, esan robotek ez daukate moralik, edo gauza guzti horien gaineti daude, eta alienarekin dauka, ba hori, admirazio hori dauka. Zekit, horrelako zerbait, eta berea oso antzekoa dan bitxo bat bezalakoa.
Hori, da horregatik ikusten dut antzekotasunak bezala alien eta asen artean.
Eta katuarekin erbai.
Eta katuare, bueno.
Katuak ere ez dauka la morala, porque saiatzen danian aliena, gerturatzen zaio katuari bukaer aldera, eta ez diuz ere egiten. O sea, katua...
Nik egin erran katuaren ez dut ulertzen.
Ja, zergatik handagon hor, ez daki simbolismori daukan, edo zer, edo ez dakit nik iztare.
Nik netzako badauka, Da, osea, nik ikusten dut pelikulan, da, pixkan, Zaintza... amatasunaren historia, netzako da, iruditzen zait, iruditzen zait, badaukala protagonista Ripley, nolabait jarraitzen du pelikulan zehar amatasunaren inguruko histori bat, porque azkenean, esaten zutena, aiatzen da... Bizi forma hau, dakala ziklo vital bat, dala, ernaltzen du hasieran besarkari horren bitartez, gero jaiotzen da aliena, gero handitzen da, eta hor dago, bueno, amatasunaren inguruko nolaiteko irudikeri bat, edo, eta nik uste dut hori Ripley daka joera bat, eta gero hori, ordenagailua dala, ama izena du, eta gara, adetzen diote, ama, ezakizer, eta ama, eta jutzait, maravillosoa, espazioan, galduak, osa, untzi batian, eta galdetzi dute, ama, aizu, ama, hau, eta ama, eta bestia, eta izer.
Galdeketarako pres, argitu zientziaren ezintasuna alienigena neutralizatzeko, ezin dargitu. Argiketa sakondu, argitu behar dena da 1937. Agindu berezia. Zientzia ofizialentzat bakarrik. Larridurazko komandoa 100-0-7-5 ezabatzeko. Zein da 1937. Agindu berezia. Nostromoak ordenatu berritara desbideratua. Ikertu bizitza eraberria, jasotako espezimena. Lehentasuna ziurtatu organismoaren itzulera azterketarako. Beste gogoeta guztiak bigarren mailakoa. Tripulazioa baztergaria.
Azalpen badago horrentzat.
Ah, bai! Ez dut zure azalpen mandatik katurik entzunai! Ez dakit, ez dakit!
Da Ripley da Alf.
O sea,
bueno,
da Ralf.
Guazen gai garrantzitsu bateri heltzera, errango dugu gidoia egin zenean ez zituztela izena jarri baizik eta abizena jarri zituztela personaiei. Eta behar bada horretatik sortu zela filme honetako protagonista, bere dela Ellen Ripley tenientea.
Gainera lehenengo filmean Ellen izena ere zego ezagutzen.
Bigarrenean jakiten
ba,
da.
Bai, ezta.
Nolakoa da Ripley?
Ba, irutzez, zuk esan dezun bezala, irudikatu zituztela pertsonai unisex batzuk eta santzietela zuzendariari eta casting ekipoari santziotela. Bueno, hauek unisexak dira. Orduan sentitu zaitezte libre casting egiteko orduan gizonezkoak edo emakumezkoak sartzeko. Uste ez dakit Ridleyk erabakizula emakumezko bezala irudikatzea Ripley hori eta nik gustut emakume akziozko filmetako emakume ikonikoa bihurtu baldin bada ez da Ez da noan honek ez Ridley Scottek ala nahi izan zuelako, baizik eta gertatu zelako, zen dut, ala gertatu zenet, askotan irudikatu izan da, ez, feminismoaren ikur bat bezala Ellen Ripley, edo feminismo batzuen ikur bat bezala. Eta irutzen zait dala hori, ba, kasualitate bat ematen dalako hemen, eta lortzen dalako, jode, personaje interesgarri bat sortzea. Persona, lehenengo pertsoneetako bat, Bechdel testa pasatuko duena.
Bai, aipatu duzu Bechdel testa, baina behar bada entzulek ez dakite, zertan oinarritzen den testa, urraten aldugu, genero arrakala baute dagoen jakiteko aplikatzen dela testa, berez jatorria komikian duela, bez? Edo komikian behintzat kaleratu zela
hori da,
berez, testa.
Alison Bechdel komiki gile estatu batu arbat da, eta garai hartan komiki tira bat egitezun, eta 85. urtean justo egin zuen, ba Liz Wallace on lagun honen ideia batetik tiraka, araua edo izeneko tira komiki tira bat.
Eta hor da aipatzen dana alien tira horretan?
Hori da, hor ikusten dira bi tipa zineareto batetik ibiltzen edo, eta ze pelikula, ba, pelikula bat ikusiko dutela edo esaten, bata besteari esanez. Eta batek esaten dio, hiru arau pasatzen ez ditun pelikularik ez ditula ikusten. Eta orduan hiru arau horiek azaltzen dizkio.
Eta ikusi direla. Azkeneko filma ikusi duena hiru arau hauek betetzen dituena Alien filma.
Hori da, kasualidadez bukana. Eta
hiru arauak dira. Oraindik ez ditugula erran.
Hori da. Hiru arau dira, lehenengoa da filmean gutxienez bi emakume azaldu behar direla.
Bi pertsonei.
Hori da. Gero komikian ez da azaltzen, baina gerora gehitu izan zaio izena duten bi emakume izan behar dutela. Bigarren araua da, momenturen batean, beraien artean, hitz egin beharko dutela. Eta hirugarren araua da, konbertsazio horretan, gizonezko bati buruz ez den zerbaiti buruz, izan behar dula konbertsazio horrek edo.
Eta hala ere, filme askok ez dute, bai, ez dute betetzen.
Hemen badauka zerrenda bat.
Bai.
Hasiko naiz.
Bota.
Venga. Star Wars. Bai. Cuando Harry conoció a Sally. Terminator, Avatar, Trainspotting, Misión Imposible, Toy Story, Gladiator, Back to the Future. Zure favoritua, ez?
Lara... Sería la historia interminable, da.
Lara Croft, X-Men, Austin Power, Cazafantasmas, Gran Lebowski, El Quinto Elemento, Reservoir Dog, bla, hombre,
vai, normal, bla, vai, bla. Vai. Es que película editako batzuk zaborratxu mucha diare, bai.
Up. Begira zego xuan app, yeah. Ez du betetzen.
Bueno, es que gero, beste ez dakit Frozen eta Brave eta incluso Lako
Frozen bai, ez? Bi aizpa dire.
Vale. Es que irakurretan ukan baten dula, sigera izan bar dula, ez pasako duna testorit, ez duna pasatzen. O sea.
Bueno, tani galetero nizuen ere gure si Whitney. Kostatzen zait pila bat erratia. Zolaztun horreko pelikulan beretaz, Ghostbusterren, eta orain ere, zenbatetan agertu da Alienen? Uste dut denetan azkenekoan ezik.
Bueno, eske zenbat pelikula hauden Alienenak...
Uste dut behetzi do sortzi do...
Bueno, hau den lau, gehi bi predeitorekin, gehi gaur egungo beste bi...
Lehenengo lauetan agertzen da,
alegia. Hori da.
Leheno, aipatu gabe utzi dut, Hannibal Lecter efektua, eta zela, orain izaten duzula zenbat alditan agertzen hasi gure nubi ber. Zenbat alditan agertzen dan Aliena filme honetan, ematen du, irudikarioan daukagu, imaginatzen dugu, agertu dela pilo batetan, baina Hannibal Lecter, noa da filmea?
Silencio
los Corderos filmean, ematen du, denbora guztian agertzen dela, edo pelikula guztian zehar ikusten dela, eta azkenen uste dut, 16 minutu, 17 minutu agertzen dela filme guztian zehar. Eta Alienekin berdin agertatzen da, Alien ez da agertzen filmak ordu bete pasarte, eta gero ez da agertzen filme guztian 4 minutu besterik ez da ikusten. Orduan, egiten du efektu bat, guk pensatzen dugu, ikusi dugu Aliena, denbora guztian, baina eski ordu bete pasatzen da, ordu bete lento bat, gero tensioa eta akzioa hasteko, ordu bete horren ondoren. Hasieran oso lasaia juten da dena, eta plano zera, gelduekin eta auta bestea, eta gero impactatzen dut. Orduan, gelitzen zeguna buruan da, nolabait, Aliena uste baino gehiago hartzen dela. Eta hori da, pixkat, Alien efektua. Horri lotuta, beste efektu bat, dala... Eta hemen Nafar bat tartean zegoela eta esan zieten ez hartzeko eta ez erlazionatzeko indurainekin,
baina
hasi nintzen botatzen eta teoria arraroak zian nahi nunean erlazionatu indurain eta alien. Baina eske zuek Googleen jartzen bezute indurain eta alien agertuko zaizu lehenengo goza hori izango da. Baina ez dakizu zuek ze teoria zenukaten Maite eta Mikel. Ze imaginatu zuten?
Ni xixik egon itzen erranura. Ojo ya zerratzen zuen indurien inguruan.
Mikel izan zen, bakizu teoriak sortzeneko abiazia.
Osa konspiranoikoa naiz, baina zein da, jakin nahi dut zein dan teoria. O sea...
ez da, ui ba, hostia, desagertu zei teoria. Ah, ez, hau da, teoria.
Oh.
Indurainen kaskoa alienen burua dala.
Egia.
Baina hori jakina da, ez? Uste nuen. Googleen jarri indurain eta alien, eta gartzen zezu, bueno, ba, alien, espadan gainean, bizikletan gainean, eta horrelako gauzak.
Ba, txin, oain kontatuko dugu, beinatek aurre bota zigunean, botako zigula olako teoria bat alien eta indurain elkartuko bai. Zitula, nola bait, Mikelek ze teoria aterazun guztiontatik.
Etxoine, eta azkeneko gauza, ekarri dutena, hemen, atera nahiko nukena, hemen, ja nahi zela gauzak ateratzen.
Ba, ze paperak ez dute pixatzen, eta zure motxila pixatzen du pilo bat. Ze, ze karri duzu? Alien bat ekarri duzu?
Dale, baina, erakutsi.
Ba, gauzak erakuste nahi zela, erakutsi hor dut ekarri duten azkeneko gauza. Hau nere herriko adokin bat da. Zer ikusirik alienarekin. Baina nola gauzak ateratzen nasi barri zen, eta ekartzea adokin hau. Eta ahi hasta, ez du, este, lakuri, eukiditu tamar kilo motxilan arratxalde osoan zehar,
zuze,
baina...
Zuzein zera, Leonardo, edo...
Miguel Ángel,
edo... Donatello, Donatello.
Miguel Ángel izan barko ditzateke.
Ba, hori, nire herriko adokin bada.
Osa, leheno konturatu gabe, spoiler bat, nego,
ia, bai, 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 bai. Ba, daukazu teoria bat dena biltzeko, zu teoritan abila. Ufue,
hau jana, gainditzen duen ere.
Adokina.
Baina, kontatu induraren zenun.
Da, beinatek aurreratu bi zigunean nola bazeula teoria bat, indurain eta alien lotzen zikuna eta hola, asintzen pentsatzen eta sanun, a ber. Alienen badire, zazpi pertsona tripulazioan, eta badire, bost, dakatela maia kapitaina eta gero badire beste bi direla ba, mekanikoak eta
right.
Direla langile klase, baina langile klase nolabait klase kontzeptua dakatenak barreneratua, ez? Eta esaten un jo bat indurainek egin baldin bazitun bost urrira bazi kategoria altuko bost urrira zitun eta bi giro intzitun eta giroak ez ditu
turrak,
aina, ez da zaten, ba, hor dago lotura, ez? Osa, indurainek lortu zitun, osa, indurain da alien, eta, ez, osa, ganditu zitun, zazpi tripulantiak.
Honei merezi du.
Honi guztet, hor, osa, terraplanistak, igual, kontratatu zaituztela.
Estratega bezala.
Eta orain, etorri da, aietu da gehien, Mikeli behintzat gehien gustatzen zaion momentua direla.
Nolan sariak, molanak.
Nolan.
Zeman Nolan ematen dizkezu pelikulari bainat?
Nik bi Nolan.
Gogora dezagunenengo nola
bai,
den gure Nolan eskala, baldin eta entzule berri bat daukagu Mikel mesedez, hogeita hamar segundo.
Vale, Nolan eskala da, alderantzizko eskala bat, eskalaoiko batean puntuatuko egin dituzke pelikulak batetik amarrera, zenbat eta pelikula hor...
Zero txarra amarrona.
Hori da, eta Nolan eskala alderantzizkoa denez, puntuatuko dugu alderantziz, hau da, zero oso ona, amar oso txarra. Erresago egiteko, zure puntuazioa, puntuazio normal bat eman, eta horrerik enduizkiozu amar, eta aterako zaizun emaitza da, Nolan eskalan izango luken ba, puntuazioa.
Bale, osongi.
Zortzi bat emango nioke eskala normalean, beraz amarken duta, bi gelditzen zait, beraz Nolanetan bi bat emango diot, alien.
Mikel?
Ba, ni hor nabil, ere? Bi bat, bi bat, bi...
Ezan marra bat, horrekoan bronka batazion...
Irula.
Bi bat emango diot, ere, bai. Bai.
Nik ere puntuazioa altu emango diot, nahiz eta... Fiskat sartu filmarekin, nik hiru bat emango diot.
Hiru.
Ole.
Ba, nik eman bar diot bat, eta gainera aldatu nahi dut Ghostbusters.
Ha, bai?
Bai, biterdi manion eta lauterdi emango diot. Horiten alda?
Bai.
Atzera
itxoin agian, Regreso al Futuro saio egiten dagun arte, eta orduan hor atzera bideiatu alko dugu aldatzeko Ghostbustersen.
Vale.
Program.
Vale.
De todas formas, ez dut señor denunziatuko gaitu den.
Unartuta.
Latzeagatik.
Nolaniek.
Beraz, bi gehi bi, lau, gehi iru, zazpi, gehi bat, zortzi. Ara, telefonua.
Hauzen izango da.
Jo, balengun David Lynchek deituzun. Bai?
Ba ez daiatu, hendik.
Hello!
Kaixo?
Dayan!
Dayan ez Maite!
Dayan!
Maite!
Dayan, well, I can pronounce it, I call you Dayan. I've got a... call from you.
Claro, David, you? Berriz ere espetzen genizun hemen ta etzara torri bigarren aldia.
I'm upset with your program. I'm not going to talk about alien.
Ez duzula solastu ara alien.
It's my project.
Bere proiektua dela alien.
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 They stole me. The Chester
Packet is going to the radio program today. Ghostbusters igual. Chester Packet iaztu dula, uste dut esan dula Chester Packet iaztu dula taberna.
Chester,
bai, Dayan ez Maite. Berriz ere kolgatu.
Mira, hobe, igual, ez? Bukatzen goaz, ez?
A ver.
Be, ez da bera, han, juten dena.
O sea, etorri da, eta gainera baduie.
Gelditu da, kanpoan ikuste.
Chestbusterren haustu dala, zera, irezer jedekin neukizutela movida. Ba. Esaten du, esat, zegoela nahiko naskatuta kopiatu ziotelako Erasure Head-en agertzen dan, ez?
Embrioi
moduko hori kopiatu ziotela alienari Kane tripatik agertzen zaion, ez? Chestbuster edo alien txiki hori kopiatu ziotela.
Baina ezkoa da, Erasure.
Erasure Head, 60... Lehenagokoa da, seguro.
Bueno, eta zuek zertu duzu, David Lynchen alde? Edo Ridley Scotten alde.
Bueno, David Lynchen alde egin bar dugu.
Nik uste dut, dala pixka flipada esatia, Lynchen aldetikan esatia ideia lapurtu diotela. Nik uste dut, badudela antzekotasunak igual.
Zelen esan dugu, zela gauzak azkenean, ez, kopiatu ez, gauzatzuk, ez.
Mejoratu iten dire.
Bueno,
bueno, inspirazio iturri izan zitzaiola, ikusteko aukera izango zu noban honen segurazki eta gian hortan inspiratu zela. Inspiratu zen bezala Cronenberg ere haserra eta zegoen, esan ez, ere bai, Shiver filmetikan lapurtu ziola ideia parasitoa sartzeko, parasito estalurtarra sartzeko pertsonen gorputzetan, eta bera ere neko kabreatua
zegoen. Bai.
David Lynch haserra zegoela?
Bai. David Lynchek sekule ez du hitz egin publikoki ustu dute alienen inguruan, horregatikan fiskate neko haserra zegoelako
horren inguruan. Igual pelikula aukeratu baino lehen esan mazigun igual beste aukeratuko genuen, ez?
Bai, claro. Bueno, ala ere datorren hilabetean, hirugarrenean lortuko dugu etortzea.
Etorko da.
Etorriko da David Lynch.
Espero dugu bai.
Agian bere pelikula bat aukeratu harko dugu etortzeko.
Ez que goia izango litzateke.
Ja, gehiagi, ez?
Joder, esan mazigun etorriko zela etorri barko du.
Bai.
Eta Beñat, Mikel eta Oskarbi. Eskerrik asko.
Eskerturi.
Urrenga nobeto.
Goratu entzulei, gaudela sarean bilintz naiz izenarekin aurkitu gaitaketela Twitterren eta Instagramen, eta hor jarriko ditugula, gaur komentatu ditugun espazioko diagrama horiek, edo ez, espazioko pelikula zelkatzeko.
Zure guatze gaineko posterrak ere jarriko ditugula.
Eske, ikusi behar zute Michael Jackson eta alienen arteko, eta Sigourney Weaveren arteko tasuna. Baita Indurain eta alien kaskoaren antzeko berdintasuna.
Ba, Indurainen teoria ere zintziligatuko dugu, eta podcast plataformetan ere entzungo gaitu zuen nahi izan ezkero, behin eta berriz, aditzen da saio hau, ez zategutaz aspertuko.
Baguaz Narcisus espazientzian, hemendik kanpora, ze uste dut atzerako kontaketa hasi dela eta alertu ingo dela.
Nostromo.
La Nostromo.
Agur.
Aio.